www.radiomaria.org. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Лідера Солігорської філії, незареєстрованої у Білорусі організації «Молодий фронт» Івана Шилу виключили зі школи. Про відлічення Шилу повідомили учора перед останнім випускним екзаменом. Рішення виключити випускника педагогічний колектив 4-ї Солігорської школи був вимушений прийняти під тиском комісії з відділу едукації Менського облвиконкому. На знак протесту супроти цього рішення директорка школи Ольга Сянькова звільнилася з праці. Що сьогодні відбувається у Солігорській школі номер 4? Оттуль передає наша кореспондентка Любов Луньова.
Я знаходжуся каля школи номер 4 у Солігорську. Школа тепер за підпільною увагою не тільки журналістів і громадськості, але, як тепер уже висвітлилося, і супрацовників міліції і КДБ. Я приїхала у Солігорськ для того, щоб на місці висвітлити причини виключення з учоби Івана Шили, місцевого активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт». У наставницької мене зустріли 4 жінки, які казали, що вони зараз знаходяться у розпачі, бо не глядячи на те, що Івана Шилу виключили за те, що він нібито порушив статут школи, вони відчувають себе не дуже комфортно. Наставниця математики, яка тепер виконує функції звільненої директорки школи, повідомила, що Іван Шила у той час, коли йшли випускні екзамени, розклеював ульотки і у школу поступив на його адміністраційний протокол. Іван прийшов у наставницьку і він запитав у своїх булих наставниць, як поставилися до того, що протокол навіть не був розгледжений. А Іван зараз потлумачить, чому він сьогодні прийшов у школу.
Я прийшов у школу, щоб поглядіти в очі тим наставникам, які сьогодні приймали рішення мені виключити. Вони почували себе некомфортно.
Як стало відомо, була директорка школи Ольга Сянькова повідомила, що вона більше не може працювати у системі едукації. Нагадаємо, що учора, коли Іван рихтувався до здачі останнього, 3-го екзамену по англійській мові, йому стало відомо, що його відлічили з навчання і атестат він сьогодні не отримає, атестат від середньої едукації. Наставниці сказали, що вони чуваються некомфортно, і ще й тому, що хлопці тепер тільки одна дорога у війська, у вищу навчальну установу без атестата об закінченні середньої школи, його ніхто не прийме. В той час, коли я знаходилася у наставницької і просила дати коментар для Радіо Свобода, у наставницьку спочатку прийшла намісниця керівника відділу едукації, а яна запотребувала, щоб я покинула помешкання, а так само яна запотребувала, щоб зі школи вийшли Микола Статкевич, який приїхав підтримати Івана Шилу, Дмитрий Дашкевич, лідер «Молодого фронту», а так само і сам Іван Шила. Праз некий час у наставницьку прийшов і сам керівник відділу едукації, і він так само запотребував, щоб я вийшла з помешкання і щоб наставниці не давали ніяких коментарів. Керівник відділу едукації відмовився дати ніякі коментарі і хутко зійшов. Але до школи під'їхали супрацовники місцевого КДБ і стали усіх присутніх знімати на відео. Як тільки я вийшла зі школи, туди прийшла була директорка, яка сказала, що не буде удільничати у гетем фарсі, що вона звільнилася менавіто за того, що хоче спокійно глядіти в очі своїм дітям. Батьки Івана Шили будуть звертатися у прокуратуру і суд. Вони повідомили, що вони будуть домагатися, щоб менавіто гетая школа нарешті признала своє рішення об виключенні Івана незаконним і видала йому атестат, давши йому можливість здати екзамен по апошній екзамен по англійській мові.
Салігорську повідомляла наша кореспондентка Любов Луньова. Громадські і культурні діячі, так само опозиційні політики, підписалися під зворотом, який буде накерований міністру адукації Олександру Радькову. Автори листа потребують одновіть на вучові безпідставно виключеного Івану Шилу і вернуть на працю былих директорку школи Вольгу Сянькову і намісницю директорки Олену Сімчанкову, а так само спиніть тиск на інших викладчиків школи. Автори листа так само відзначили, що звертаються до представників дипломатичних місій Євразв'язу і США з просьбою осудити незаконні дії представників влади і повпливати на ситуацію з виключенням зі школи Івана Шили. Серед тих, хто підписався під гэтым лістом, народні поети Білорусі Рыгор Барадулін і Ніл Гілєвіч, політики Лявон Баршчэўскі, Олександр Мілінкевіч, Павел Северинец, Миколай Статкевіч, правоборонці Людмила Грознова і Валерий Щукін. Ну, а тое, якія магчымасці маюць рэпрэсаваныя палітычныя актывісты атрымаць сярэднюю і вышэйшую адукацыю, высвятляла Галіна Бакунчык.
Альтернативу державної адукації на базі середньої школи сьогодні складає Білоруський гуманітарний ліцей ім'я Якуба Колоса. Каля сотні чоловік у групах з 8 до 11 класів навучаються як у Білорусі, так і за межами країни. Після того, як влади добрали будинок, ліцей працює у напавпідпольних умовах, каже його директор Владимир Колос.
Ожидає отримати добру адукацію на білоруській мові, нормальних, морально комфортних умовах навчатися, то кнемся ось таку можливість тим, хто її шукає і хто її жадає. Вони готові до навчання в університеті. Як правило, вони вельми добрі студенти. Поступають і в Польщі вчаться, і у ЄГУ вчаться. За переважну більшість нам не соромно.
Європейський гуманітарний університет у Білорусі був ліквідований 4 роки тому і зараз працює у Литві. Сьогодні там навчаються каля 1500 студентів, а у наступним році більш за 100 випускників дзённого навчання отримають перші дипломи бакаляурів. Однак вертання у Білорусь шмат для кого буде під питанням, каже менеджер Катерина Радько.
Многие будут оставаться, продолжать образование в ЕГУ либо в других местах, потому что на данный момент Беларусь не присоединилась еще к Болонской системе, и бакалаврское образование – это ничто.
Программа навчання для студентов имя Костуся Калиновского з'явилася 2 года тому, после массовых акций протесту студентов у вынику президентских выборов 2006 года. Каля 300 политрепрессованных белорусских юнаков и девчат отримовывают высшую эдукацию в разных городах Польши. Сегодня та перші європейські дипломи отримають 8 випускників, каже одна супрацовниця програми Еніра Браніцька.
Домовлено з польським боком, що ліпше з гэтых 8 отримають можливість стажировку працівну у європейській чи польській країні. Пакуль невідомо, що їм пропонують. Можливо, гэта буде у європейських структурах на користь Білорусі.
Були проректор БДУ Анатоль Павлов так само тримається думки, що випускники європейських ВНУ не мають у Білорусі перспективу на працевлаштування.
Нет проблем. Там и плата фактически на уровне наших платных вузов. Вопрос в другом. А как возможно им применение потом здесь, в Беларуси? Но однозначно нет. Дипломы же мы не признаем. Если бы наша система образования была интегрирована в европейскую, то чтобы наш диплом принимался в Европе, так и европейский, у нас тогда проблем нет учить где хочешь. А пока мы закрыты, и поэтому с европейским дипломом оставаться работать только в Европе.
Это был былый проректор БДУ Анатоль Павлов. Якраз сёння у Варшаве праходзіць спецыяльная канферэнцыя, удзельнікі якой абмяркоўваюць пытанне, ці з'яўляецца беларуская моладзь барометрам і маторам пераменаў. Сярод тых, хто бярэ ўдзел у гэтай канферэнцыі, і аглядальнікі Радыё Свабода Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Пра хаду самой канферэнцыі мы раскажам у наступнай гадзіне нашага эфіру, ну а зараз мы папросім пракаментаваць актуальныя падзеі аднаго з арганізатараў канферэнцыі, рэдактара часопіса Архе Валерку Булгакова.
Ну, попросту, что я хочу сказать. Это и прикро, и добро. Но боку это прикро, бо показывая просто ступень административного беззакония и умешивания державных уладов в процесс научения. С другого боку, это дает возможность для мощных людей. Я переконан, что Иван Шилов это мощный человек, я веду его особисто, и он меня ведет продемонстрировать как бы верность принципам и не пасть духом. Ничего критичного в такой ситуации нема. Это человек, как такому супольности, как у середины країни, і поза межами не дасть пропасти без середины, только на вот высшей эдукации. Однако, натурально, что зараз ему, его чекаются на лепшие дни, скажем. То, что здарылося, это, видите, ни в яким разе не перемога лукашенковской машины. Это фактично некая, как бы, демонстрация страха, а именно демонстрация того, что лукашенковский режим боится низового белорусского активизма, как бы, людей, для яких важные национальные вартости, которые живут не у столицы, а не в великих региональных центрах, например, в Павневой Беларуси.
На ваш погляд, який ефект буде мати учинок директорки школи?
Я б сказав, що коли я про це почув, я почув тільки тепер, це проява високої громадянської позиції і чоловічої мужності. Я просто, видите, гонорюся такими людьми, які здольні. От, правда, якби в її випадку, я нахвірую своїм льосом, а вовре, якби своїми некими там життєвими перспективами, які передають своєю стабільністю. А просто як вот просто выявить свою громадянскую позицию. Мне кажется, этого человека треба вселяк подтримать, и это как бы будет выклик для людей доброй воли. И знову таки, як у середине, говорю, все так поза межами.
По телефоні з Варшави з нами говорив редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков. Ну, а на нашому сайті ми проводимо опитання. Директор школи з Солігорську Вольга Сянькова звольнилася на знак протесту супроть примусу виключити учня Івана Шилу. На вашу думку, який буде найважніший винік гэтага учынку? Ми пропонуємо такі варіанти відказів. Гэта найлепший урок, який могла дати педагог вучняў, і яны запомняць яго на ўсё жыццё. Або призначыць новага директора, і ўсё будзе яшчэ горш. Або ні на што гэта не паўплывае. Ви можете дати свой варіант відказу, наведаўшы наш сайт свабода.орг.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Телефон для сувязі працює і у гэты час. Ми чекаємо ваших водгуків, а зараз я нагадаю основні теми дня. Солігорський школьник Іван Шила, якому не дали здати апошній випускний екзамен, сьогодні прийшов у наставницьку. Педагогічний колектив 4-ї Солігорської школи протягує знаходитися під тиском. Ситуацію контролює місцеве КДБ. Грамадские и культурные деячи Беларуси, а так само политики, у листе на имя министра адукации, потребуют спынить пераслед Ивана Шилы и выказывают солидарность с педагогами, якія его подтримали. У Клецку навученец сельскогосподарчого ліцею Ілля Мікуліч подав заяву у прокуратуру. И он стверджає, что был узбиты на загад выкладчицы за его політичные переконання. Посольство Израилю у Менску подтвердило свою пропанову зарабить визы для белорусов бесплатными. У Новоградку открытый музей Бориса Кита, белорусского осветника и сусветно ведомого ученого. Финансовую поддержку оказал представник белорусской диаспоры у России Валерий Казаков. Посольство Израилю у Беларуси сегодня подтвердило свою пропанову кардинально спростить ситуацию вокруг визовых проблем и на двухбаковой основе сделать визы бесплатными. У интервью «Свободе» посол Израилю у Беларуси Зеев Бен Арье заявил, что покуль, однако, перамовы помеж краинами ведутся повольно и с пэвным непоразумением. Зменску передает Виталь Цыганков.
Сегодня амбассада Израиля в Беларуси обнародовала информационное поведомление, присвеченное белорусско-израильским визовым пытаниям. Цитата. «Мы с удивлением почули от начальника консульской управы МЗС, спадара Андрея Еро, что израильский бок не выказал готовости обдумывать белорусский проект погоднения об выдаче бесплатных визов шерого категории громадянов и не пропоновал ниякого своего варианта погоднения», сказано по уведомлению израильской амбассады. Амбасада еще раз потлумачила, что Израиль не мая практики вызволения отплаты за визу по водле узростовых критериев. Але головное, Израиль снова повторяет свою пропанову спростить ситуацию кардинально и зарабить усе визы бесплатными. У інтерв'ю «Свободі» амбасадор держави Ізраїль у Білорусі Зеер Бен Ар'є заявив:
Ізраїль заінтересован дійсно в облегченні і упрощенні.
Я хотів би підкреслити, що Ізраїль зацікавлений у облегченні візового режиму і для білоруських громадянів, і натурально дбаючи про інтереси своїх громадянів, бо віза у Білорусь не надто танна. Я думаю, що гэтая пропанова альбо любая інша, якая може народитися при далейших обмеркаваннях, повинна пайсці на добро громадянів обедзвюх країнаў.
Амбасадор нагадаў, што з Расіяй Ізраіль ужо дасягнуў пагаднення пра скасаванне візаў увогуле, і прызнаў, што пакуль консульскія перамовы паміж Беларусю і Ізраілем вядуцца павольна і з пэўным непаразуменнем.
Було некалькі сустрэчаў, мы давалі пэўныя адказы, потым беларускі бок на даволі доўгі перыяд як бы знік і з'явіўся практычна з той самай прапановай. І мы зноў давалі той самы адказ. Беларускі бок, як казаў спадар Геро, лічыць, што мы ўвогуле не адказваем. Сапраўды, на жаль, існуе нейкае непаразуменне, і мы сапраўды думаем, што яно можа быць ліквідавана шляхам кантактаў і консульскіх консультацыяў непасрэдна паміж нашымі міністэрствамі замежных справаў.
Заявіў амбасадар дзяржавы Ізраіль у Беларусі Зеев Бен Ар'є. Як патлумачана ў амбасадзе Ізраілю, ізраільская віза на любы тэрмін для беларускіх грамадзянаў каштуе 17 даляраў. Але вось візы ў Беларусь для ізраільскіх грамадзянаў каштуюць нашмат даражэй. Паводле сайту беларускай амбасады ў Ізраілі, віза можа каштаваць ад 60 даляраў турыстычная да 500 даляраў шматразовая дзелавая. Мы звернуліся в Міністерство замежных справ Беларусі з просьбой прокоментаваць ситуацію вакол ізраїльських пропановов об скасаванні консульського збору за візи. Але до конца сьогоднішнього дня ніякого відказу Радіо Свобода від Білоруського зовнішньополітичного відомства не отримала.
Передавав Віталь Циганков. Ну а зараз про маршрут чергового подорожа Свободи.
Азарычы – пасёлак гарадскога тыпу ў Калінкавіцкім раёне, але гарадскога тут з кожным годам становіцца ўсё меней і меней. Закрываюцца прадпрыемствы, уцякае моладзь. Азарычы вядомыя далёка за межамі Беларусі лягерам смерці, створаным нямецкімі фашыстамі ў сакавіку 44-го году, у якім загінула каля 10 тысяч мірных жыхароў. Успаміны вязняў азарыцкага лягеру, а таксама думкі пра заўтрашні дзень маладых азарычцаў у чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды».
Падарожныя нататкі з азарычаў у нашай праграме «Хвілінаў праз 25». Ну а сёння ў Наваградку урачыста адкрылі музей Барыса Кіта, слыннага беларускага асветніка і грамадскага дзеяча, амерыканскага даследчыка ў галіне касмічных праграм. Музей Кіта размясціўся ў будынку былой беларускай гімназіі, а цяпер сярэдняй школы нумар 1, дзе калісьці вучыўся сам спадар Кіт, а пазней працаваў настаўнікам і дырэктарам. Сам Барыс Кіт, якому ідзе 99-ы год, на ўрачыстасць не прыехаў, хоць вельмі хацеў. Па ягонай просьбе пісьменніца Лідія Савік зачытала зварот Барыса Кіта да прысутных.
Я веру, што гэты музей шмат паслужыць у далейшым культурным развіцці горада Наваградка і будзе, напэўна, важнай цаглінай у будаванні лепшай светлай долі беларускага народу.
У наступнай гадзіне эфіру вы пачуеце падрабязны рэпартаж нашага карэспандэнта Валера Каліноўскага, які таксама быў сярод прысутных на адкрыцці музея Барыса Кіта у Наваградку. Вы на хвалях Радыё Свабода. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
І сёння пісьменнік Уладзімір Арлоў чытае фрагменты аўтабіяграфічных дадаткаў да кнігі Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому».
Сталася так, што апошні раз мы з Васілём Уладзімировичам бачыліся ў Берліне на гасцінах у вядомага нямецкага беларусіста і перакладчыка Норберта Рандова. Быков, як зазвичай, быў не надта гаваркі, але мне заўсёды падабалася слухаць ягонае глыбокае метафізычнае маўчанне, якое магло сказаць болей за словы. Для мяне Васіль Быков быў увасабленнем адраджэння Беларусі і сімвалам змагання за яе вяртанне в агульнаеўрапейскую сям'ю. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: а што скажа Быков? Для сённяшняга чытання я выбраў не мастацкі твор, а фрагменты аўтабіяграфічных запісаў Быкова, якія друкаваліся ў часопісе «Дзеяслоў» як дадаткі да доўгай дарогі дадому. Гэтыя тэксты Васіля Владзіміровича, асабліва калі ён піша пра дзяцінства і юнацтва, пры ўсёй розніцы нашага жыццёвага досведу, вельмі сугучныя майму светабачанню і светаразуменню. Васіль Быков, фрагменты аўтабіяграфічных дадаткаў да доўгай дарогі дадому. Тады быў яшчэ малы, яшчэ да школы. Далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя кажа: «Пайшлі на возера». Пайшлі. Праз параснікі, цераз роў. З гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Пасля дазнаўся, на выспе панад ім было нейкае яшчэ паганскае збудаванне. Здаецца, раслі дубы. Тое возера было са мной у дзяцінстве, на вайне, у чужыне, як асяродак радзімы і вобраз хараства. Лета, леточка, летейка. Лета чакалася, марылася, набліжалася ў думках, мроях. А яно марудзіла, весна доўжылася. Весна таксама не блага, але школа, іспыты, экзамены кожны год за кожны клас. Ды во нарэшце школа ззаду, падручнікі на паліцу. Лес ужо апрануўся ў лістоту, вакол зелена. Крыху кепска, без школы няма кніжак, чытаць няма чаго. Затое воля і возера. Наладжваем вуды, кручкі здабылі загадзя, ёсць пару з вузкамі, а то цяпер у крамах толькі з пляскатымі канцамі. Тыя дрэнна трымаюцца ў валасяной, звязанай вузелкамі лесцы. Тую леску вяжам з валасоў, выдраных з хваста, белай кабылы. На рыбу я ўстаю на зары і на возера. Першая паклёўка, кругі па вадзе, але паклёўка яшчэ не рыбіна. Рыба клюе вельмі ашчадна, баючыся, ці што. Сонца ўскочваецца над лесам, прыгрывае плечы ў кашулі. А ў мяне толькі дзве платвічкі. Да обеду, можа, чатыры. Пад полудзень на бераг прыходзіць хто-небудзь з навакольных вёсак, мала знаёмай. Здалячую размову. Хто то вудзіць? Да гэта Ладзімера ўмалец. З бычкоў. Значыць, ведаюць. Але я не ведаю, добра гэта ці не. Можа, лепш каб не ведалі? Бо кажуць, вудзіць рыбу не можна. Лавіць можна толькі дзяржаўным рыбакам. Я ж не дзяржаўны. У скульптурным класе мастацкага вучылішча гліну для лепкі аднекуль прывозілі, а фарбы для малявання трэба было купіць. Пакуль што мы абыходзіліся акварэллю, бо алейных фарбаў, пра якія ўсе марылі, набыць маглі хіба некаторыя. А пасля, як адмянілі стыпендыю, не стала за што купіць і акварэлі. А горад вабіў, цікавіў, часам захапляў сельскага жыхара будынкамі і вітрынамі. Я заходзіў у сабор, дзе абразоў ужо не было, а з вышыні гайдаўся знакамітый маятнік Фуко, як доказ таго, што Бога няма і зямля круціцца. Іншыя саборы па той час ужо паўзрывалі. Заўжды галодных студэнтаў, аднак, найбольш вабілі сталоўкі. Патнуцца ў якія патрэбна была адвага. У асноўным харчаваліся хлебам з кіпятнем, па бохану на дзень. Тое каштавала 1 рубель. Аднойчы, як жылі на смаленскім базары, падрабілі пару рублёў, намалявалі акварэллю, добра пацерлі, быццам старая паперка, і прадаўшчыца не заўважыла. Але толькі аднойчы, болей не адважыліся. Пра шмат гадоў давялося прачытаць твор Александра Салжаніцына «Адзін дзень Івана Дзянісавіча», які дужа ўразіў некаторых жахам паднявольнага існавання, бяспраўем, нявольніцкай працай. Мяне ж ён не ўразіў ніколькі, бо тое, што мы ў вайсковым вучылішчы прымалі як нармальнае, было куды больш цяжкім і бяспраўным. Па-першае, строгі нейкі бязмозла здзеклівы рэжым з безлічу яго рэгламентацыю, абмежаванняў, патрабаванняў. Увесь дзень быў раздзелены на гадзіны і хвіліны. Усё бягом, строем, па камандзе. Марозілі рукі, марозілі ногі, дурная страявая з фінальным запівай. Звейцесь сокалы арламі, збівалі мы пасінелымі вуснамі, з даўно пустымі жыватамі. Страты былі аграмадныя. Кулямётным агнём у стэпу выбівалі роты за колькі гадзін. Падалі забітыя, не ўставалі параненыя. Кідацца, ратаваць каго было нельга. Тое была справа санінструктараў. Яны склапаціліся, каб адвесці параненых у тыл. Вядома, цяжкіх, лёгка параненыя выбіраліся з-пад агню самі. Нельга было пакінуць ланцуг, каб уратаваць каго. Калі нават сяброў, тое ўважалі, як спробу ухіліцца ад бою. Цяжка параненыя сыходзілі крывёю і гінулі дзе-небудзь у кукурузе. Лёгка параненыя, калі марудзілі ці не маглі хутка выбрацца, апыналіся параненымі другі раз ці наогул забітымі. Мой сержант, паранены ў нагу, перад адпраўкай у тыл, хацеў закурыць і счакаў, пакуль ягоны баец прынясе яму цыгарку, ды атрымаў кулю ў жывот. Не ведаю, ці давезлі яго да санчасці.
Урывкі ўспамінаў Васіля Быкава чытаў пісьменнік Уладзімір Арлоў. У заўтрашнім эфіры ўрывак з твора Васіля Быкава будзе чытаць актывістка Маладога фронту Наста Палажанка.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!